ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو لو هذا رجستي على برنامج كالعدوين كدندا وما لك استمر كالجرة بجمعة أتكلم ستان وربعين تسلمي الفرقان وتضويلا تنكا بشا دول قاعدة سنة كاكونا فربغ لفرتان يلي حد هجري ذا قضب ذا ما انتو أحدا برنامج كاتكور جي سدان تان نوحا كم ذا داد شهد ايا داوع كون نغضي الدغاي مهر له وكيان كيهود وكفلي مارنكا غزة ايضا تبنان هوانا حينا فقد دهر درتيد او غيريودين قدها مارنكا غزة وارح لقود لي إنك بدن كنتن أسكري هو عيد مذا مجاهدين تجمع ذا نصرة الإسلام والمسلمين أي كفوليين دلالك مالي بوركينا فاسو يبنين روشكا هو شيغي إنو بربوري نظام دفاع ديدي مرايكان كو كو قلبي عيدن كا يوكراين جرمالكا أو كو تلجرا إنو حوكو أسكري يوددك ريدكا كدب عيدن يريس وفود سارتي دلكاس محايسالكا كوهيان أن نقبتي نظا هو مرايكان كو كسو رغي سودان sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaa doontaan warbixin ku saabsan tacdiibka iyo barakacinta ay wajahayaan muslimiinta Rohingya oo sii kordhay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka raadoyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضب ذا صويد الجرد ويان سوقد بدنا إن شاء الله بل سين كورينا وحبنتها قلنك صحافة ذا وأنك سوقد بنا قضب ذا أمهم سنورك أي قرآن صحافة ذو وحنا سوجدنا محمد شيخ علي
محد سنة هاشم عبد ناصر تردد ذا يا شهداء روع كن غضي دقي مهر له أو كيان كيهود كفولي مرنك غزة يادو تبنان هوانا إن فقدر درت ذو جريودين جدها مرنك ila wareedyo ku soo xindaab ka go'doon sanay Gaza ayaa ku soo waramay in diyaaradaha gumeysta Yahuuda ay subaxnimadii hore maanta duqayeen guriga ay dad shacab ah ku nool yihiin oo ku yaala deegaanka Jabaliyal Nazla ee waqooyiga marinka Gaza waxaana halkaas ku shahiiday 3 qof oo rayda halka qaar kale ay ku dhaawacmeen ama lagu leeyahay burburka hoostiisa ciidamada cadawga Yahuuda ee har iyo habeen ba u taagan dhibaatooyinka dadka shacabka ee gumeysta ku heystaan ayaa madaficaan loo meeldeen ku garaacay magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza iyagoo sidoo kale rasaas xoogan ku furay bartamaha deegaanka qarar ah ee waqooyiga magaaladaasi rasaasta way ka soo horideeyeen gudaha taangiyada ay wateen hal qof oo shacab ah ayaa ku shahiday tiro kulan way ku dhaawacmeen duqeymo ay diyaarada Yahuuda la beegsan teendo ay ku jireen dad barakacayaal ah oo ku taala deegaanka Almawasi ee dhanka galbeed kaga beegan magaalada Khan Yunis goorsi horeysi oo galabnimadii shalay ah ilowreed ku soo marinka Gaza ayaa soo sheegay shahiidka lix qof oo rayid ah iyo dhaawac tiro kale iyagana shacab ah kuwaas oo ku waxyeeloobay laba weerar oo dhanka cirka oo ay Yahuuda la beegsatay xaafada Tufaax ee bariga magaalada Gaza. TV-ga Al-Aqsa ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in 9 qof oo shacab ay ku shahideen duqeymo kala duwan oo ay fuliyeen diyaaradaha Yahuuda. Tan iyo barigii maanta Axada, hawlwadeenada wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ayaa xusay in 48 qof oo rayid ah ay ku shahideen marinka Gaza tan iyo roodimadii shalay oo Sabti ahayd. Kadib markii maamulka arxanlaawaha ah ee Yahuuda uu duqeeyay deegaano kala duwan oo ka tirsan xayndaabka go'doonsan ee Gaza sidoo kale xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka Gaza ayaa ku dhawaaqay inay diiwaan geliyeen dhimashada in ka badan 300 oo haween reer Gaza kuwaasoo nafaqo darro darteed soo tuureen ilmihii ay caloosha ku sideen kadibna umul raaceen xafiiska ayaa sheegay in 240 haween ay u dhinteen cunto yar iyo dawo yar baahsan 80 haween ayaa u geeriyooday nafaqo darro darteed halka 62 haween oo ka xanuunsanayay kaliya ay naftoodii ku waayeen daryeel la'aan dhanka caafimaadka waxaa intaas sii dheer dad nafaqo darrada u geeriyooday gudaha marinka Gaza oo ay ugu horeeyeen caruurta شالي او سبتيا عنقير او افرسان جرا هيا نفق دردر تدو جيريو دي مغالا دا غزة تاسو تيرادا دادك نفق دردا او جيريو دي قدا حنداب قودون سن غزة كدقيسو سيديا ديو كنتو قف سيدي شاكتا وكالا دا ورر كي فلسطيني تهي وفا دانكا كلاو ويرارو لغو ديلاي انكا بدن كنتونا اسكري هاي عيدما دا مجاهدين تهي جماعة دا نصرة الاسلام والمسلمين كفوليين دلال كمالي بركينا فاسو يوبانين وحايسا سوطر ياهو الغلادة جيهادي غاهي فولينا يان عيدما دا مجاهدين تهي جماعة دا نصرة الاسلام والمسلمين كواسو كسعودا قلبات كافريكا iyadoo maalmihii la soo dhaafay acagta la mariyay ila 3 saldhig oo ay ku sugnayeen ciidamada dalalka Mali, Burkina Faso iyo Benin kuwaas oo sabay dhimashada in ka badan 100 askari waxaana lagu burburiyay saldhig ciidan iyadoo sidoo kale la wareegay hubtir badan iyo gaadi dagaal weerarkii ugu cuslaa ayaa ka dhacay deegaanka Jura ee hoosta gobolka Mubti ee bartamaha dalka Mali ciidamada mujahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa qaaday weerar ballaaran oo la beegsaday saldhigyo ciidan oo isku rarun ahaa kuwaas oo ay ku sugnayeen boqolaal askari inta la xaqiijiyay ugu yaraan 40 askari ayaa lagu dilay weerarkan waxaana guud ahaan saldhigyada ciidamada Mali ee la weeraray gacanta ku dhigay ciidamada mujahidiinta ee jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin kadib markii askarti ku sugnayeen noqdeen wax la laayay iyo kuwa cagaa wax ka day sawir ay baahisay muassasada warbaahinta Azalaq oo ku wada shafka mujahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa lagu soo bandhigay raadadka uu rabay weerarkan cagmarinta ah ee ka dhacay dalkaas waxaana laga dheehan karaa jabka ciidamada Mali ku gaaray goobta uu dagaalka ka dhacay kuwaas oo si raxraxana u daadsan meedadkooda gudaha iyo hareeraha saldhiga ciidamada mujahidiinta ayaa gacanta ku dhigay inta badan hubkii yaalay xirada la weeraray waxaana ka mid ah 6 gaari oo nooca dagaalka 5 qoryo dhishiika 13 qoryo BKM 4 qoryo RPG iyo 7 qoryo AK-47 waxay sidoo kale jihadiyiintu dagaalkan ku gubeen 22 gaari oo ay ku jiraan 3 gaari oo nooca dagaalka iyagoo dib qabtay guud ahaan xirada iyo teendhooyinka ay ciidamada Mali ku lahaayeen halkaas markaan iyo dalka Burkina Faso weerar kale oo dhaliyay khasaare xoogan ayaa ka dhacay gudaha dalka Burkina Faso ee dhaca galbeedka Afrika gaar ahaan gobolka Wahingawiya ee waqooyiga dalkaas kolonya ciidama oo ku safraya meel u dhow xuduud baanaadka oo dalkaas la wadaago dalka Mali ayaa loola beegsaday hawlgallo isugu jira qaraxyo iyo weeraro toos ah iyadoo halkaas lagu dilay ugu yaraan 10 askari weerarkan ayaa ahaa dhabagal si heer sare ah loo soo diyaariyay waxana ciidankii kamiinka ku dhacay laga furtay gaadiid qoryo iyo rasaas badan markana waqooyiga dalka Benin gaar ahaan deegaanka Mikoro oo u dhow xuduud baanaadka wadankaas la wadaago dalka Burkina Faso ciidamada hubaysan oo ka tirsan jihadiinta ka hawlgala dalkaas ee jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa weerar qorsheysan ku qaaday saldhig ciidan oo ay ku sugnayeen ciidamada dalka Benin askarta la weeraray ayaa isku dayay inay sameeyaan iska caabin karna jihadiinta Nusratul Islam waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo gacmaha la isku tagay inkastoo aysan jihadiintu sheegin khasaaraha gaaray ciidamadii ku sugnaa halkaas waxaana haddana dhanka kale u suurta gashay mujahidiinta inay la wareegan agab iyo sanad ciidan oo ay ka xareen ciidamada Benin sidaa sheegtay muassasada Zalaqa oo ku wadaa shafka jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin wadamada ku jira isbahaysiga cusub ee dhanka difaaca ee loo yaqaan AEC oo ka kooban dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger ayaa wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dhanka jihadiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin oo xiriir leh urweynaha jihadiga Al-Qaeda waxaana bilihii u dambeeyay ka dhacay boqolaal weerar oo dhulka la sameeyay wadii ciidamada wadamadaas iyadoo ay u sii dheertay kacdoon daakhili ah oo ay shacabka kaga soo horjeedaan xukuumadaha talada dalalkaas hayaa geeska kale Ruushka ayaa sheegay inuu burburiyay nidaam difaaceed iyo Mareykanka ku qalabeeyay ciidamada Ukraine ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine ayaa isdhaafsaday weeraro culus oo la isku adeegsaday diyaarado drones ah kuwaas oo dhaliyay khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray labada dhinac sida ay sheegeen warbaahinta dalalkaas xalay fiidkii magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine ayaa lala beegsay weeraro loo adeegsay diyaarada aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan dronista taasoo keentay in laga maqlo qaraxyo waaweyn sidoo kale ay burburiyeen ismiyaal badan oo la degnaa dadka deegaanka ayaa si weyn loogu baaqay inay ku nigaadaan meelaha gabaadka ah ee laga galo duqeymaha wasaaradda gaashaandhigga Ruushka oo soo saartay warar rasmi ah oo ku aadan weeraradaas ayaa sheegtay inay ciidamada Ruushka bartilmaameedsan goobo muhiim ah oo ka tirsan warshada militariga ee Kiev iyo sidoo kale xarumaha laga hago nidaam difaaceedyada cirka ee Ukraine kuwaas oo ku qalabaysan nidaam difaaceedka loo yaqaan Patriotka oo ay Mareykanku siiyeen ciidamada Ukraine bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay inay ciidamada Ruushka ku guuleysteen inay burburiyaan ilaa 95 diyaaradood oo drones ah oo laga soo tuuray dhanka Ukraine kuwaas oo loogu talagalay in lagu burburiyo bartilmaameedyo xasaasi ah oo ay leeyihiin ciidamada Ruushka dhanka kale ciidamada Ukraine ayaa iyagana dhankooda shaac ka qaaday inay dhulka soo dhigeen ku dhawaad 250 diyaaradood oo drone ah oo Ruushka ku soo weeraray magaalada Kiev. Waxay sidoo kale xaqiijiyeen inay ka hortageen 6 gantaar oo la rabay in lagu bartilmaameeyo soo xarumo muhiim u ah ciidamada Ukraine. Hawlgalladan uu Ruushka ka fuliyay magaalada Kiev ayaa daba socda weeraro baaxad leh oo ay dhawaan ciidamada Ukraine ku qaadeen magaalooyin waaweyn oo ka tirsan dalka Ruushka. Iyadoo tirada guud ee weerarada drone ah ee labada dhinac ay maalmahan gaartay ilaa 800 weerar, kuwaas oo lagu bartilmaameeyay magaalooyin muhiim ah oo ay ka mid tahay Moscow. Ugu dambeyntii, Jarmalka ayaa ku talajiray inuu xoog ku askareeyo dadka rayidka kadib ciidan yari soo food saartay dalkaas. Mas'uuliyiinta ugu sarreysa ciidamada ee waddanka Jarmalka ayaa ka qaylo dhaamiyay hoos u dhac ku socda ciidamadooda iyo dadka si ikhtiyaariga ah ugu biirayo safuufta ciidamadu aad u yaraatay, taasoo la sheegay inay ku kalifayso xoog inay ku askareyso dadka shacabka. Wasiirka difaaca ee Jarmalka oo lagu magacaabo Boris Pistorius ayaa shaac ka qaaday in Jarmalka uu ku fikirayo dib u soo celinta askartan khasabka ee laga soo bilaabo sanadka soo socda haddii aysan shacabka Jarmalka tiro ku filan codsan waayaan ku biirida ciidamada. Sharcigeena marka hore waxa uu ku salaysan yahay in safuufta askarta lagu biiro si ikhtiyaari ah, balse haddayn ugu filnaan weyso waxaan go'aansan karnaa inaan ka dhigno mid khasab ah, ayuu yiri wasiirka difaaca ee dalka Jarmalka mar uu wareysi siinayay wargeys maxalli ah. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in sharci qabyo ah oo cusub oo arrintan ku saabsan ay suurtagal tahay inuu dhaqangalo kooda bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2026. Ciidamada Jarmalka ayaa dhankooda sheegay in loo baahan yahay 400,000 kun oo askari oo dheeraad ah sanadka soo socda si ay u fuliyaan ballanqaadyada NATO, iyagoo xusay in dalkooda uu meesha ka saaray askareynta qasabka sanadkii 2011. Jarmalka oo xubin ka ah gaashaanbuurta NATO ayaa dadaal ugu jira inuu xoojiyo cududiisa ciidan kadib weerarkii uu Ruushka ku qaaday Ukraine sanadkii 2022, balse waxay u muuqataa Berlin inay ku guuldareysatay soo jiidashada tiro ku filan oo askar ah, taasoo maanta ku qasabtay inay awood ku askarayso shacabka dalkaas. Dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وهقاق قيبا دحي برنامج كلا عدوين كدوني دا ايان اسلام رينا مركان نوعات كسو دواتان وربحان كساب سن تعديبك يبارك عينتا اي وجهيان مسلمين تروهنجي او سيكور داي احانا وربحان تسو جيدين يا محسن حسن حاجي
دباتو ينك ايو اسير سفانت اي وجهيان مسلمين تروهنجي ايا لغو تريا ميت كميد اه مسائب تو اغسو يال كدير اغونا سمعدحون قفك كدش مسلمين تن ايانا مركا او سيداسي اغسو بيرا عالم كبا waxa uu wajahaa loolana hadidaaya noloshiisa iyo in uu ku noolaado xaalada qallafsan oo uusan xitaa qiran karin basharnimadiisa. Mucaanaadka ay wajahayaan muslimiinta rohingiya ayaana ah mid soo jiitamaysa muddo 10 sanaalayaal ah oo uu shacabkani wajahaya nooc kasta oo dhibaatayn iyo beegsasho ah, kuwaasi oo ka dhalanaya kaliya in shacabkani uu yahay muslim aaminsan yahayna diinta islaamka. Laakiinse sanadkii 2017 iyo sanadihii ka dambeeyeyba beegsashada iyo gumaadka ayaa ku sii laba jibaarmay walaalaheenna reer Rohingya kadib markii uu ciidanka Myanmar muslimiinta Rohingya ku iclaamiyay kuna qaaday duulaan cadawtooyo oo aad u ballaaran oo uu ku beegsanayo dhammaan xubnaha kala duwan ee bulshadan. Duulaankan caskari ee sabab la'aanta uu ku qaaday ciidanka Myanmar ayaa ka dhigna nuqtay isbeddel oo xagga gaboodfallada ay wajahayaan reer Rohingya ah. Sanadkii 2022-kana xukuumadda Washington ayaa falalka foosha xun ee uu ciidanka Myanmar kula kacay reer Rohingya waxa ay ku tilmaamtay in ay yihiin gumaad wadareed iyo isirsifeen ka dhan ah bulsho gooni ah. Barakaca iyo socdaalka ay muslimiinta Rohingya u galayaan raadinta deegaan nabdoon oo ay ku noolaan karaan ayaa ku faafay deegaanada ay degan yihiin. In ka badan 3.3 million oo qof oo bulshadan ah ayaana laga barakiciyay guryahoodii, lagana saaray deegaanadii uu madaxooda ku soo dhacay. Sidaba ay kamara kacayaan warbixinna ay soo saareen hay'ada dawli ah oo qudhooda dhibka haysta muslimiintan aanan si rasmi ah u soo bandhigaynin. Sanadkii ina dhaafay ee 2024-kana gobolka Rakhin ee dhaca koonfur galbeed dalka Myanmar oo ka mid ah gobollada ay degaan muslimiinta Rohingya, isla markaana had iyo goor ay ku wajahaan jaxiimada uu tiinbinaya ciidanka Myanmar iyo dacarta qaraar ee ay leefsiinayaan dadka Myanmariyiinta ah ee majuusta ah, waxaa gobolkani ku sii laba jibaarmay tacadiyaadka ay wajahayaan muslimiinta Rohingya, waxa ayna is arkeen iyaga oo ku jira aflibaax waddankoodii gudihii sanad lagu dilay loona ogolayn in ay ku noolaadaan dibadiisa marka laga soo tago tacadiyadka iyo tacdiibka ay gudaha deegaanadooda kula nool yihiin shacabka muslimka ah ee Rohingya oo garab iyo gurmadba ka waayay muslimiinta caalamka waxa intaa u sii dheer kala furfurnaanta ku dhacday bulshadan iyo sida ay afraadeeda u wajahayaan qurbada iyo barakaca iyadoo waliba uusan jirin dal soo dhaweynaya ama xitaa albaabada u furanaya mid sheegta muslimnimo iyo mid kaleba sanadkii 2017 oo kaliya waxaa gudaha deegaanadooda ka soo barakacay in ka badan 700 oo kun oo muslimiinta Rohingya ah waxa ayna soo miciin bideen dalka Bangladesh iyagoo la baxsanaya diintooda cararna ka ah xamlada cadawtooye ee uu ku iclaamiyay ciidanka Myanmar ee uu ku jiritsiibayay jiritaankooda dalka Bangladesh oo isna dar isla ah dalka Myanmar dawladda iyo xukuumadda ka jirtana aanay wax badan ka gadisaneyn tan Myanmar marka laga hadlayo habka ay ula dhaqmaan muslimiinta Rohingya iyo sida ay u maamulaan malafkooda ayaa waxa sanadkii 2017 soo gaaray in ka badan 1 million oo qof oo reer Rohingya ah kuwaasi oo nolosha ku bilaabay duruuf adag iyo in ay ku noolaadaan teendhooyin ciriiri ah oo aanan roobka iyo qoraxduba celin karaynin inkastoo muslimiinta Rohingya muddo ku sugnaayeen dalka Bangladesh oo isaga qudhiisa ay ku wajahayeen tacadiyad iyo beegsasho ka dhan ah jiritaankooda haddana wuu u dhaamay Myanmar xukuumadda Bangladesh ayaana si hoose u cadaadinaysay muslimiinta Rohingya xilli ay haddana caalamka u sheegaysay in aysan dadkani qaab qasab ah ugu celinaynin dalkooda iyo jaxiimadii ay ka soo baxsadeen laakiin se sanadkan aynu ku jirno ee 2025 ayay wax waliba isbedeleen xaaladda ayaana ku sii xumaatay walaalaheenna xukuumadda Bangladesh ayaana bilowday beegsi toos ah oo ka dhan ah reer Rohingya iyadoona albaabaheeda iyo xuduudeedaba ka xiratay barakacayaasha reer Rohingya askarteedana ku amartay in ay ku toogbartaan qofkii Rohingi ah ee ay ku arkaan isaga oo soo galaya xuduudda dalkeeda horaantii sanadkan gaar ahaan dabayaaqadii bishii January ciidanka Bangladesh oo qaadanaya tusmooyinka xukuumaddiisa fulinayana awaamiirta saraakiishiisa ayaa xabsiga ugu taxaabay 36 qof oo barakacayaal reer Rohingya ah xilli ay isku dayayeen in ay u soo tallaabaan dalka Bangladesh isagoona dib ugu celiyay musiibadii Myanmar ee ay ka soo baxsadeen warbaahinta qaar ayaana tabisay in tira intan ka badan ay gacantooda ku dileen ciidamada Bangaliyiinta ah dhacdadan ayaana ku soo laalaabatay xayndaabka u dhexeeya Bangladesh iyo Myanmar wargeyska The Guardian ee Britishka ah ayaana sheegaya in isla bishii January ee bilowgii sanadkan ay ciidamada Bangladesh sidoo kale ay dhigmiiratada Myanmar u gacan geliyeen in ka badan 18 qof oo muslimiinta Rohingya ah sida ay tilmaamayso saxiifadda xukuumadda Bangladesh ayaa soo saartay tacliimaad iyo qodobbo ay soo gelitaanka dalkeeda kaga mancinayso muslimiintan iyadoona kuwii horay u joogay ku bilowday qafaalid beegsasho iyo barakicin iyo in ay burburiso ilihii ay ka raadsanayeen nolol maalmeedkooda iyo madaaristii ay ku waxbaranayeen caruurtooda siyaasadahan qallafsan ee lagu soo rogay barakacayaasha reer Rohingya kuma eko oo kaliya dalka Bangladesh waxaana sidoo kale isla siyaasadahan qaatay sidaba ay sheegayso hay'adda Human Rights Watch dalalka Hindiya, Malaysia iyo Thailand oo dhammaantood ay soo miciin bideen kumanaan muslimiin reer Rohingya ah oo guryahooda xoog looga soo saaray bishan May ee aynu ku jirnana xukuumadda Hinduuska ah ee Hindiya ayaa badweynteeda ku daadisay 10 dad barakacayaal ah oo reer Rohingya ah kadib markii doontii ay wateen ay ka qaadatay ayna oga tagtay iyagoo isku kortoban laash yar oo aanan xitaa qaadi karin wax ka badan 10 qof dhacdadan xanuunka badan ee ay xukuumadda New Delhi kula kacday dadkaasi barakacayaasha ah ee ilaa hadda nolol iyo geeri aanan lagu sheegin ayaa dhalisay qeyladhaan caalami ah xaadithadan ayayna dadka si hal dhinac ah uga soo horjeesteen balse diidmo maxay ka tari kartaa gabood fallay iyo gumaad lagula kacayo shacab maata ah oo aanan hubaysnayn marka laga hadlayo gudaha deegaanadooda muslimiinta Rohingya waa kuwa wajahaya xaalada xanuun badan lana nool gabood falla joogta ah oo beegsanaya jiritaankooda gaajaysiinta xabsi u taxaabidda daldalaadda iyo cunaqabataynta ayayna xukuumadda Myanmar kula dhaqantaa kolkastee xubnaha ka tirsan mujtamaca Rohingya Muhammad Sayan isaga iyo qoyskiisu waxa ay ku nool yihiin magaalada Boothiduwinga ee gobolka Rakhine waxa ay haystaan hal teendho oo kaliya taasi oo ay ka maran yihiin dhammaan aasaasiyaadka nolosha sida biyaha nadiifka ah adeega korontada iyo caafimaadka Muhammad ayaa sheegay xilli uu warbaahinta la hadlayay in aan loo ogolayn in ay dalka ka baxaan haddii la arkay iyaga oo qorsheynaya arintaasina ama ku hawlan loo taxaabo xabsiyada sidoo kale waxa uu sheegay in ay xukuumadda Myanmar ka xarintay in ay shaqeeystaan ama wasameystaan ila dhaqaale oo ay ka shaqeeystaan kadibna ku maareeyaan noloshooda laba hadan ama laba halaag ayaa lagu tilmaami karaa xaaladda ay u dhaxeeyaan muslimiinta reer Rohingya ee aysan jirin cid u maqan Allah mooye muslimiinta caalamka oo lagu qiyaaso balaayin ayaana weligoodna milicsan ama waa u gurman muslimiinta walaalahooda ah ee ay ka dhaxeysa walaalnimada diinta isla markaana loo culadinayo sababo ku aadan iimaankooda iyo diintooda tani ayayna aqoonyahanada muslimiinta ee reer Rohingya ku tilmaamayaan in ay tahay sababta ay u wajahayaan gumaadkan iyo gaboodfalladan muddada aadka u fog maadaama aysan jirin cid u gurmanayso ama cod u heelinaya bulshadan kooxaha hinduuska iyo majuusta ah ee ku xoogan dalalka qaar ee dhaca qaarada Aasiya ayaana meel cidla ah ka helay muslimiinta Rohingya kadibna kula kacay gaboodfalla nooc waliba leh
وحقاق ولي وحاد دقي سنسان برنامج كدعدوين كدوني دا وحونا دين كغا إماني ورباهين تسلامي الفرقان مركان نوحاد كسو دواتان وربحين كسابسان محيسال كوهيان عن نقباتي نضع الصب ايه ومرايكان كوكسو رغي سودان وحاناه وربحين تسوجي ديني عبد الفتاح فارح ديريه
واشنطن ايا قاداي تلابا عدو عدادي ساكدي markii ay ku eedeysay ciidamada militaryga Suudaan inay isticmaaleen hub kiimika intii uu socday dagaalkii sanadkii hore ee ay la galeen milishiyadka RSF afeenka wasaaradda arimaha dibadda Mareykanka haweeneeda lagu magacaabo Tammy Bruce ayaa war rasmi ah oo ka soo baxay Mareykanka ku sheegtay in talaabadani halista ay qatar weyn ku tahay shacabka rayidka ah iyo xasiloonida gobolka waxay soo kala sheegtay in cunuqabateynta cusub ee lagu soo rogayay Suudaan ay dhaqan geli doonto dhawaan gaar ahaan marka la gaaro 6da bisha Juun ee soo socota kadib marka si rasmi ah loogu wargeliyo Kongareeska Mareykanka cunuqabateemahan cusub ayaa noqon doonta mid ballaaran oo ay ka mid yihiin xayiraado lagu soo rogi doono dhoofinta alaabaha Mareykanka ee loo diro Suudaan iyo soo kale xanibaado saameyn doona adeegyada amaahda ah ee dawladda Mareykanku bixiso dawladda Suudaan ayaa si adag uga jawaabtay eedeymaha cusub ee uga yimid Mareykanka iyadoo si cad u diiday dhammaan tuhmadaha loo soo jeediyay wasiirka warfaafinta ee dawladda Suudaan Qaalid Eecshar ayaa ku tilmaamay hadalada ka soo yeeray Washington mid ku saleysan cabsi gelin siyaasadeed iyo marin habaabin xaqiiqooyinka isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in Mareykanku uu si ula kac ah u beegsanayo ciidamada militaryga Suudaan gaar ahaan kadib guulaha muhiimka ah ay ka gaareen goobaha dagaalka iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amaanka ayaa rumaysan in cunuqabateemaha uu Mareykanku ku dhawaaqay ay u badan tahay in ay riixayaan ujeedooyin siyaasadeed maadaama ay ku soo beegantay xilli uu ciidanka Suudaan hormar muuqata ka sameeyay dagaalka isla markaana uu hirgeliyay xaqiiqooyin cusub oo miisaankooda leh sida ay sheegayaan falanqeeyayaashu maamulka Washington ayaa u muuqda mid ku degdegaya ku dhawaaqista cunuqabateemahan iyadoo aan la hubin eedeymaha la xiriira adeegsiga hubka kiimikada Diyaudin Bilal oo aqora iyo falanqeeya siyaasadeed ayaa ku tilmaamay eedeymaha loo jeediyay ciidanka Suudaan ee la xiriira adeegsiga hubka kiimika in ay yihiin been abuur cusub oo wata ujeedooyin siyaasadeed wuxuu soo kale sheegay in eedeymahani la doonayo in lagu wiiqo guulaha military ee dhawaanahan ay ciidamada dawladdu ka gaareen dagaalka ay kula jiraan milishiyadka taageerada degdega Bilal ayaa qoraal ku daabacay bartiisa Facebook si kulul ugu dhaleeciyay sida ay suuragal u noqon karto in ciidamo muddo sanad ka badan wajahayay duruufo adag oo dhanka qalabka iyo rasaasta lagana hor istaagay helitaanka agab dagaal oo uga soo dega dekedaha uu ku heli karo hub kiimika oo qaali ah wuxuu sheegay in eedeymahani la hurinayo ay yihiin kuwa aan sal iyo raad toon lahayn balse loogu talagalay in lagu siiyo kooxaha ka soo horjeeda dawladda garab sharci darro ah oo siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed kadib markii ay la kulmeen guuldarrooyin isbiirsaday oo dhinacyo badan leh siyaasigani ayaa rumaysan in eedeymaha cusub ee Mareykanku u jeedinayo ay yihiin soo celin iyo dib u curinta xaalado siyaasadeed kuwaasi oo loogu talagalay in lagu sameeyo jihada dhacdooyinka ka socda gudaha Suudaan wuxuu xusay dhacdadii muranka dhalisay ee ku aadanayd bishii August ee sanadkii 1998 markaasi uu Mareykanku duqeyay warshadii dawooyinka ee Shifa ee ku taalay magaalada Khartoum isagoo ku andacoonaya in halkaasi lagu farsameeyo hub kiimika inkastoo saraakiil sare oo Ameerikaan ay markii dambe qireen in xogtii uu go'aamiyay madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Bill Clinton in lagu duqeyo warshada ay ahayd mid lagu kalsoonaan karin qabiil military oo lagu magacaabo Cali Saalim ayaa wareysi u sii warbaahintu ku sheegay in Mareykanku uusan wali soo bandhigin wax cadeyn ah ama daliilo sugan oo ku saabsan eedamaha culus ay u jeedisay ciidanka Suudaan ee ah isticmaalka hubka kiimikada ah ee ka dhanka xoogga taageerada degdeg ah waxa uu xusay in xitaa kooxda lagu eedeeyay ee RSF aysan iyagu sheegan in lagu qaaday weerar kiimiko ah isla markaana uusan Mareykanku qeexin halka ay wax ka dhaceen goorta ay dhaceen ama tirada dadka waxyeeladu soo gaartay hadii ay dhacdayba Cali Saalim wuxuu intaas ku daray in marka la rabo in si rasmi ah loo cadeeyo isticmaalka hubka kiimikada ah loo baahan yahay in la helo qalab ama agab muujinaya isticmaalka hubkaasi in la baaro dadka waxyeeladu gaartay si caafimaad ahaana in la qaado tijaabooyin dhanka carada ah si baaritaan loogu sameeyo ama inay dhacdo baaris madax banaan oo ka socota ay adda sheegata ka shaqeynta mamnuucista hubka kiimikada isagoo hadalkiisa sii wata Cali wuxuu tilmaamay arin la yaab leh oo ka turjumaysa iskhilaafka Mareykanka taasoo ah in Suudaan loo doortay bishii November sanadkii 2024 inay xubin ka noqoto golaha fulinta ee hay'adda mamnuucista hubka kiimikada muddo u dhaxeysa 2025 ilaa 2027 doorashadan ayaa lagu ansixiyay shirkii 29aad ay isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka ah eedan oo ka dhacay magaalada Heeg ee dalka Netherlands dadka waxay dhindheeyay iyo falanqeyaasha ayaa aaminsan in maamulka Mareykanka uusan doonayn in uu ansixiyo xabad joojin intii lagu guda jiray wadahadaladii nabadeed ee u dhaxeeyay militariga Suudaan iyo Maleeshiyaadka daacmo sariic ee ka dhacay magaalada Jida kaasoo ay maal gelinaysay boqortooyada Suuudiga balse waxa uu doonayay in lagu maareeyo xiisada iyo sii socoshada dagaalka si loo wiiqo labada dhinac loona dejiyo xal uusan militariga gacanta sare ku lahayn dhankiisa Cusmaan Mirgani waa falanqeeyaha arrimaha siyaasadda iyo tafaftiraha guud ee wargeyska ATR ee kasoo baxa dalka Suudaan ayaa rumaysan in go'aanka Mareykanku uu yahay isku day lagu cadaadinayo dowladda inay gasho wadahadal iyo heshiis nabadeed wuxuu intaasii ku daray falanqeeyahan in sababta ka dambeysa go'aankani ay tahay dowladda oo ka cagajiiday gaar ahaan madaxda golaha madax banaanida iyo taliyaha guud ee ciidamada Cabdifataax al-Burhaan inuu ka qayb galo wadaxaajoodka ka dhacay dalka Switzerland bishii August ee sanadkii 2024 sida uu qabo falanqeeyahan go'aanka cunaqabateen lagu saaray dalka Suudaan waxa uu dhaawac weyn u geysan doonaa dhaqaalaha dalkaasi taasoo horseedaysa inuu hakad galo xiriirka bangiyada Suudaan ay la leeyihiin bangiyada caalamiga ah waxayna soo kale saameyn xun ku yeelan doontaa ganacsiyada gaarka loo leeyahay waxaa kale oo ay khubaradu aaminsan yihiin inay weli socoto cunaqabateenadii dhaqaale ee uu maamulka Mareykanku saaray Suudaan tan iyo 1997-dii kuwaasi oo laga qaaday in ka badan 20 sano kadib bishii Maarso ee 2020-ka maxaa yeelay bangiyada caalamiga ayaa weli diidan inay la macaamilaan bangiyada Suudaan iyagoo ku eedeynaya in bangiyada Suudaan ku fashilmeen buuxinta shuruudaha laga rabo iyo xakamaynta la xiriira la dagaalanka lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta waxay ugu yeeraan argagixisada qabiir dhanka dhaqaalaha oo lagu magacaabo Heithman Fathi ayaa mar uu wareysi siinayay warbaahintu yiri cunaqabateenadu waxay noqdeen culays bani'aadantinimo ee ma aha qalab lagu cadaadiyo siyaasadda hoosna uma dhigaan maamulada laakiinse waxay hoos u dhigaan xasiloonida dhaqaale iyo tan bulsho ee reer Suudaan sida uu qabo qabiirku cunaqabateenadii hore ee Mareykanka oo aan si hufan loo qaadin ayaa carqaladeeyay qaybo ka mid ah warshadaha adeegyada bulshada ganacsiga dibadda iyo xawilaadda bangiyada caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee Suudaan waxa uu sharxay Heithaam inaysan jirin wax iskaashi dhaqaale ama ganacsi oo ka dhexeeya Suudaan iyo Mareykanka marka laga reebo xabagta carabta ah ee laga dhoofiyo Suudaan kuwaasi oo aan qiimahooda ka badnayn $100 million sanadkiiba waxaa xusid mudan in Washington ay cunaqabateeno ku soo rogtay Cabdifataax al-Burhaan bishii Janaayo ee la soo dhaafay iyadoo ku eedeysay inuu ku adkaystay in colaadda lagu dhameeyo dagaal halkii wadahadal lagu dhameyn lahaa Mareykanka ayaa soo kale sheegay in xubno ka tirsan ciidamada taageerada degdeg ah iyo maleeshiyaadka xulafada la ah ay xasuuq ka geysteen gobolka Daafuur ee dalka Suudaan isagoo cunaqabateeno ku soo rogay qaar ka mid ah hoggaamiyaasha maleeshiyaadkaasi oo ku jira taliyaha ciidamada taageerada degdeg ah ninka lagu magacaabo Maxamed Xamdaan Duqlo oo soo kale loo yaqaan Xumiti si kastaba xaal ku ahaaday dowladda Mareykanka oo hub nooc waliba siinayso kayaanka Yuhuuda ee xasuuqa foosh xun ka wado marinka Qasa ayaa maanta cid kale ku eedeynaysa xasuuq iyo adeegsiga hub kiimika taasoo la yaab iyo makaaga
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في قدري وفي سعري وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
سبحان